y penawd yw yr addewid. Gair bach a weddi. Diolch yn i ti o ddew ein tad am gael troi atat yn enw'n harglwydd Iesu Grist. Does debyg iddo fe. A da ni'n diolch o harglwydd y gallwn ni daflen baich oddi ar ein gwar. A gwybod o fo ti yr ein caru ni ac yn gyfalu drosom ni. Rhoed y fendith felly ar ychydig eiriau hyn fel bod ni'n teimlo dy bresenoldeb di ac yn falch o dyn dy gwmni di er mwyn yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Dwi am ddarllen nawr chydig adnodau, a maen nhw'n cael yn Efengyl yn ôl Ioan ar ddegfed bennod. A dwi am ddechrau yn yr adnod gynta, a maen nhw'n cymbelled ar bumed adnod, ac yna ymlaen wedyn at yr seithfed a hygen a chydig adnodau ar ôl hynny. Dyma ni. Yn wir, meddaf i chwi, yr hwn ni dwi am mynd i mewn drwy'r drws i gorlan a defaid, eithr sydd yn ringo ffordd arall, lleidr ac ysbeiliwr yw. Ond yr hwn sydd yn myned i mewn drwy'r drws, bugael y defaid ydyw. Yw hwn y mae'r drosor yn agored, ac y mae'r defaid yn gwrando ar ei lai sef, ac y mae fe yn galw ei defaid ei hun erbyn ei henw, ac yn ei harwain hwy allan. Ac wedi ddod ei allan ei defaid ei hun, y mae fe yn myned o'i blaen hwy, a'r defaid sydd yn ei ganlyn ef, o ble gyda maent yn adnabod ei lais ef. Ond y dieithr nis canlynant, eithr ffoant oddi wrtho, o ble gyda nad adwynant lais dieithriad. Ac yna chydig o adnodau nes ymlaen. Y mae fy nefaid i yn gwrando fy llais i, a mi a'i hadwain hwynt, a hwy am canlynant i, a minnau ydw i fy nhoddi iddynt fywyd tragwyddol, ac ni chyfr gollan byth, ac ni ddwg neb pwynt allan o'n llawi. Fy nhad i, yr hwnna'r hoddes i mi, sydd yn fwy na phawb, ac nis gall neb ei dwy'n hwynt allan o law fy nhad i, my fi a'r tad un ydym. Bendithiad diw y darlluniad o'i air sanctaidd. A nawr, beth am air bach neu ddau ynglyn â hyn, a ddewid, ac a ddewidion diw i ni. Ar enghraifft y mae'r argwyd Iesu Grist yn ei gymeru fan hyn, ydyw bugael a defaid. A chi'n cofio ar ddechrau'r darlluniad, roedd yn sôn a defaid yn adnabod llais y bugael. Ac a'i ofyn cwestiwn i chi nawr, allech chi ddweud eich bod chi yn adnabod llais y bugael? Falle bod chi byth yn mynd i gapel? Ac eto mae gyda chi rhyw fath o wybodaeth yma bethau hyn. Falle eich bod chi wedi bod yn ffyddlon ar hyd eich bywyd, a eich bod chi yn nabod llais y bugel. Efallai eich bod chi wedi bod yn ffyddlon ac eto ddim mewn gwirionedd nabod i'r laisef a rhyw ofn yn eich calon chi. Ac ddim yn siŵr a ydy'r addewidion sydd yn y Beibl yn sicr ac yn gadarn. Fyddwch chi mewn un man mae'n dweud, y di gelwyddog Dduw. Nid yw Dduw yn gallu ddeu celwyd. Yr un ni'n gallu, neu da ni'n gallu celu'r gwirionedd, yr un peth yn te. Ond nid Dduw, mae yn hollol eirwyr ac yn ddibynnol. Ond mae'r hain yn adnodau arbennig iawn. Rwy'n ei caru nhw. Gadewch i mi fynd fes un ag un trwy nhw. Fy nhad i, yr hwnna'r hoddes i mi. Dyma sy'n gyda ni. Yr hai y mae Dduw y Tad yn rhoi i Grist. Ond yr adnod y seithfed ar hugen yn gyntaf oll. Y mae fy nefau di yn gwrando fy llais i, a mi a'i hadwain hwynt, a hwy am cynlynant i. Pwy yw y defaid yma? Wel, mae rhaid bod na rhyw berthynas oherwydd yna lawer o defaid. Fi si yn weinidog mewn ardal mynyddig a llawer iawn y fugeiliad. A fyddi'n rhyfeddu fyddwch chi fel oedd yno nabod i defaid, nid yn unig, yn ôl y ffaith bod nhw'n defaid yn perthyn i'r bugel, ond ar marc hefyd ond o'n yn eu hadnabod nhw. I mi, dim ond defaid oeddynt. A mae'r argwyddiad sy'n Grist yn dweud rhywbeth holl o wahanol fyddwch chi, er bod bugeiliad yn gofalu am eu defaid, dim ond defaid oeddynt. Ond mae'n cymharu ni a defaid oherwydd o'n i'n dieddol o grwydro. Ond da ni'n anwyl yn ei olwg ef. A dyma'r berthynas. Yn yr unfed adnod ar ddeg, mae'n dweud, mae fi yw'r bugel da. Llawer y fugeiliad. Mae fi yw'r bugel da. Y bugel da sydd yn rhoddi ei einioes dros y defaid. Yn y fan honno, y mae'r arglwydd Iesu Grist yn cyfeirio at y groes, at ei farwolaeth. O fy enaid cod o olwg, gwel yn amlwg ben y bryn, lle byr Iesu'r cyfaill ffyddlon, dan yr hoelion dyr cyn hyn, talodd yno swm dyddyled a gwerthfa'r waed ei galon ryw, yr oen dieiog yn o'n marw, a mina'r euog yn cael byw. Ystyr y groes ydy i fod o yn talu dyled, yn gwneud y ffordd yn glir, yn gwneud ni'n iawn gyda'r tad. Mae'r tad yn disgwyl perffeithrwydd. Dim gobeith i ni, dim gobeith o gwbl, ond i bai bod ni'n gael o'r arall. Edrychwch ar yr Iesu, y bugel da, bywyd perffaith dibechod, a hefyd yn ei farwolaeth, y perffaith dibechod yn cymeryd ein pechod ni a talu'r ddyled yn llawn. Dyna chi beth rhyfeddol ac arbennig iawn hefyd yn te. Mae o yn gwneud hyn drosom ni, drosom chi a drosom fi. Does dim rhaid i ni ame hyn, mae'r peth yn wir a gallwn dibynnu arno. Os yw'r berthynas yma gyda chi, rydych chi wedi ymarfer ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, mae wedi feirwch yn dod gyntaf. Da ni'n troi oddi wrth yr hen fywyd, a thrwy ffydd sydd yn hôl yn troi at yr arglwydd Iesu Grist. A gyna da ni'n perthyn iddo, a dyma'r adnod felly, defaid yr arglwydd, y mae fy nefaid di yn gwrando fy llais i. Maen nhw'n nabod i lais o bellach, mae yna berthynas yna. Ond dyma chi beth rhyfedd. A mi a'i hadwain hwynt. Iesu Grist yn nabod ni, yn nabod yn calonau ni, yn gwybod yn henwau ni, a mi a'i hadwain hwynt. Ac oherwydd hynny, a hwy, ni ynte, a'i canlynant e, pwy da ni'n ganlyn mewn bywyd? Llawer i eilyn heddiw, llawer y beth mae dynion yn dilyn, a phobl ifanc falle'n arbennig, yn dilyn hwn, mae dilyn y llall, ond yma, dilynaf yr Iesu. Pwy sy'n rhoi nhw i Grist? Fy nhad i, yr hwnna'i rhoddes i mi, sydd yn fwy na phawb, ac nis gall neb ei dwi'n hwynt allan o law fy nhad i. Dyna chi beth rhyfedd. Nis gall neb dwi'n hwynt. Beth mae'r argyl Iesu Grist yn ei roi i ni? Dyma gyfrinach yr han yma sgrythu'r nawr. Beth mae Grist yn rhoi i'r rhai y mae'r tad yn rhoddi iddo fe. A minnau ydwyf yn rhoddi iddynt fywyd rhagwyddol. Ac ni chyfr gollant byth, ac ni ddwg ne pwynt allan o'm llaw i. Dych chi wedi sylwi ar yr adnod yna erioed. Irin sy wedi credu ac wedi taflu gofalu enaid ar yr argyl Iesu Grist, a chredu'n gyfan gwbl yn ddo ef am iechadwriaeth ac am nefoedd, a gwybod ein bod ni'n defaid ei borfa, ac yn tan fugael i ni, ac yn fugael da, mae o'n rhoddi i ni, a mae'r bywyd tragwyddol yma yn rhywbeth arbennig iawn, a fi allan i holi'n hunan, a oes modd ei golli, a fyddai Duw yn ei gymeriad oddi wrthau, a bob math o ofnau, a mae'r diafol yn barod wedi chi i sibrwyd yn clustiau ni, y gallwn ni golli, ond mae'r peth yn amhosibl. Ni chyfr gollant byth, does a ddim nerth gan y diafol na holl nerthoedd y fall i gymeryd oddi wrthyn ni. Mae'r afael sy'n crafru a mae hynna yn sicr bob amser. Ni chyfr gollant byth ac ni ddwg neb hwynt allan o'n llawi. Neb na dim, da ni ynydd wylo ef ac yr ydym ni yn gwbl ddiogel. Gwrandwch ar yr emyn yma. Mi daflan maich oddi ar fy ngwar o'r deimlo dwyfod loes, ei ogrydd fel mynyddau byd dri'n ganu wrth y groes. Os edrych wnaf i'r dwyrain draw, os edrych wnaf i'r de, ymhlith a fi neu ynted ddaw, does debyg iddo fe. Fe roes ei ddwylo pur ar led fe wisgol goron ddrain, er mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd lian main. Esgyn a wnaeth i entrych nef i eiriol dros y gwan, fe signaf i wnaed unan lan i'w fynwes yn y man, ac yna caf o gyda gef pan i'l y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfryd wedd gan harddach nag o'r blaen. Gair fach y weddi nawr. O Dduw ein tân, diolchwn i ti am y sicrwydd hwn, diolchwn i ti am yr addewid hon, ac yn diolch i ti o warglwydd am yr argwydd Iesu Grist am hawdd garwch ei berson ef, rhosyn saron ef yw ef e i ni. Yma ef e o Llanbrodferth, y digyffelyb argwydd Iesu Grist, ac yn anwyl i ni neidiau ac i'n calonau. A da ni'n diolch i ti o Dduw amdano ef, am ei fywyd, am ei groes, am yr atgyfodiad, am yr esgyrniad, a'i le ar ddeheulaw y mawredd, ac e fe yw ein gwaredwr ni, ac e fe sydd yn eirwyr gyda'r tad, ac ydym gwybod bod addewidion Dduw yn sicr ac yn ddiogel, ac ni chyfrgolli'r ni byth, ac os oes na rhywun yn gwrando sydd yn ofni, rho gymorth iddynt o Dduw, i fod rwy'n baich ar yr arglwydd, i ymddiried ynddo, ymddiriedaf yn ei allu, mawr i'w gwaith a wnaeth erioed, bendithiau, cadw a chynorthwyo ni yn amgylchiadau heddiw beth bynnag sydd o'n blaen ni. Nid ydym ar ben yn hunan, a mae cwmni'r arglwydd gyda ni. Maddau'n pechod, yn enw Iesu Grist yn harglwydd. Amen.